Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și sper că în următoarele 50 de minute să fiți împreună cu mine la masa de studiu la care l-am invitat și de această dată pe Florin Matei. Bun regăsit, Florin!
Bine te-am regăsit și eu!
Este o bucurie specială pentru mine, domnilor și domnilor, pentru că îl am pe Florin alături, după cum știți și după cum ne-ați văzut în urmă cu câteva săptămâni la Dimineața cu Speranță. Noi suntem prieteni foarte buni și sperăm că această prietenie dintre noi să vă conducă și pe dumneavoastră la studiu și la o atitudine pozitivă față de Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, Florin, ne-am întors în Geneza după ce în ocazia trecută am făcut așa o trecere în revista concepției despre păcat în istorie. Ne întoarcem în Geneza de acolo de unde am plecat, din capitolul al treilea, și vorbeam noi într-o emisiune trecută de faptul că Dumnezeu a rostit o sentință pentru primii oameni după ce au păcătuit. Spun asta acum ca să creionăm din nou un context al discuției noastre, deoarece în această zi, în această ocazie, vreau să discutăm despre femeia în Vechiul Testament. Să ne amintim pe scurt cum anume Dumnezeu li s-a adresat primilor oameni după ce au păcătuit. L-a blestemat pe șarpe și pe pământ și despre bărbat și despre femeie a rostit câteva consecințe.
Acum, legat de modul în care a fost înțeles capitolul 3 legat de statutul femeii, ajungem odată cu istoria Bisericii creștine și odată cu interpretarea teologică a acestui capitol, putem ajunge la anumite clarificări sau putem ajunge dimpotrivă la o anumită înțelegere ce nu ar putea să reprezinte gândirea biblică. Acum, când noi vorbim de cei doi, și de bărbat și vorbim și de femeie, vedem foarte mult încă din Geneza capitolul 3 că ambilor oameni le sunt descrise consecințele pe care păcatul le poate avea în propria lor viață. Ei nu sunt beneficiarii unui blestem. Asta este foarte important. Noi spuneam în anumite ocazii trecute că primii oameni nu au fost blestemați, da? Deci nu omul este blestemat. Omului îi se enunță consecința sau nelegiuirea și modul în care nelegiuirea a afectat și afectează ceea ce îi se întâmplă. Acum, femeii, spune versetul 16, îi se spune că îi se va mări foarte mult suferința și însărcinarea. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Deci, cu alte cuvinte, femeia este legată de bărbat prin descrierea consecințelor de aici, iar bărbatul, la rândul lui, este legat de pământ. Există o relație de reciprocitate întâlnită în pasaj, și anume, inițial femeia fusese, prin actul creațiunii, fusese legată de Adam. Acum, la cădere și odată cu căderea, femeia devine legată, dar într-un alt sens, față de Adam. Ideea este că femeia este legată de bărbat, dorințele ei se vor ține după el, bărbatul este legat de pământ și ajungem la ceea ce înseamnă codependență sau la ceea ce ajungem la ceea ce numim dependență într-un sens mai larg. Omul a vrut să fie ca Dumnezeu, da? Adică a vrut să decidă el pe cont propriu cum să funcționeze, ce să facă, cum să gândească. În momentul de descriere pentru consecințe, Vedem opusul. Omul nu devine el autonom. El, ceea ce stăpânea el, cum este pământul, da, în cazul de față, ajunge să-l stăpânească pe el. Femeia care avea statut de egalitate, dar aici rămâne iarăși să clarificăm aspectul în ocazia asta, avea statut egal cu bărbatul, ajunge să devină, să ajungă sub coordonarea lui, cel puțin până la clarificări viitoare. Ideea este că vedem cum păcatul schimbă o primă dimensiune. Dimensiunea de relație, cei doi oameni nu mai pot relaționa cum funcționau și cum comunicau, cum socializau în grădină. Și al doilea efect al păcatului este pământul și tot ce îi înconjoară nu mai pot răspunde la intervențiile lor. Ei devin dependenți de pământ, în țărână ai fost, în țărână te întorci, iar ei nu mai pot funcționa având autoritate asupra tuturor celorlalte lucruri. Ei înșiși își pierd autoritatea și lucrurile pe care ei le dominau
au ajuns să-i domine.
A ajuns să-i domine pe ei.
Astfel încât din pământ îți vei scoate hrana,
în pământ te vei întoarce, viețuitoarele
au constituit hrana oamenilor și tot așa.
Exact. Astea ar fi așa în mare, fără să intrăm în detalii ce ar presupune o discuție despre statutul femeii.
Bun, păcatul a creat o ruptură în armonia primei familii, iar relațiile perfecte de altădată au suferit schimbări, evident, da? Însă vreau să te întreb, în ce fel a fost afectată familia omului după izgonirea acestora din Eden?
Apare pentru... și în cadrul poporului Israel vedem tendința aceasta, dar și în lumea biblică, primul simptom ce apare este poligamia, și anume nevoia bărbatului de a avea mai multe soții. Dar nevoia de a avea mai multe soții apare tot în urma, că de-aia am și citit versetul 16, apare tot în urma nevoii de a avea copii. Și anume, bărbatul este cel care și-a mai multe concubine sau mai multe soții cu scopul ca familia, neamul, tribul să crească numeric. În timpul respectiv, în perioada respectivă, își face cumva simțită prezența o mentalitate, și anume, primii oameni așteptau venirea lui Mesia, și Mesia în mod automat trebuie să fie o imagine masculină. Fiind o imagine masculină, o întruchipare a masculinității, Mesia fiind un bărbat, în cadrul familiei se simte nevoia ca să existe un moștenitor, dar nu orice fel de moștenitor, ci un moștenitor pe linie bărbătească, pentru că toți nutreau speranța
că primele familii,
în primele generații de după căderea în păcat, s-a alimentat ideea că Mesia urmează să vină, și deci ca urmare, dacă Mesia vine, e de preferat să faci băieți. Și pentru că rolul bărbatului în perioada patriarhală, în perioada biblică, ajunge să fie foarte, foarte bine pronunțat.
Și foarte dominant.
Este dominant și datorită culturii timpului. Dincolo de descrierea pe care Biblia ne-o face, și astăzi imaginea bărbatului este proeminentă, dar în secolul nostru se simte cumva influența mișcării feministe. Și cumva, dacă în timpurile acelea femeia funcționa într-un spațiu limitat, acum în secolul 21 vedem, odată după emancipare, odată după mișcarea feministă, după afirmarea drepturilor femei, vedem o situație extrem de anormală, nu pentru noi, ci extrem de anormală pentru secolele ce s-au scurs. Și anume, femeia muncește cot la cot cu bărbatul, femeia nu mai stă atât de mult acasă cu copiii, femeia nu-și mai trăiește viața doar în cadrul familiei, ci ea poate ocupa și poate avea un rol la fel de important ca și bărbatul.
Am putea continua discuția noastră ca să vedem efectiv cum au stat lucrurile și îți propun să discutăm puțin despre rolul femeii în familia iudaică. Da? În primele secole ale omenirii, am putea spune. Cum era văzută aceasta și care era rolul ei în familia pe care o aveam, familia iudaică?
Acum, femeia avea limitele ei, nu ca înțelegere modernă a noastră, ci în cultura, în înțelegerea timpului respectiv, rolul femeii era strict limitat la ceea ce înseamnă activitățile casnice. Adică femeia era cea care se ocupa de bunul mers al familiei, femeia era cea care își găsea rolul, deci rolul femeii în societatea iudaică era nașterea de copii. Așa vedem, citim în scriptură de fenomenul Avram, Sara, Agar, direcția aceasta, așa vedem cum patriarhii își iau mai multe neveste, vedem deja cum în cadrul culturii iudaice, deși Dumnezeu a îngăduit poligamia, nu a reprezentat un ideal pentru standardele lui Dumnezeu. Dar a fost o situație pe care Dumnezeu a îngăduit-o, o situație pe care Dumnezeu a reglementat-o ulterior. Știi că există în Levitic, există și în Deuteronom, există versete foarte, foarte clar nuanțate ce aduc înaintea celor care citesc aceste cărți, a celor care aveau acces la sinagogă și a celor care se documentau, punctează foarte clar că atât femeia cât și bărbatul trebuiau să beneficieze de ascultarea copilului. Uh-huh. Sunt versete de Deuteronom, capitolul 22. Ideea era următoarea acolo, și anume că copilul este dator să asculte și pe tata, este dator să asculte și pe mama.
Practic, tatăl și mama, bărbatul și femeia în fața copilului, avea același statut.
Exact. Uh-huh. Adică, chiar dacă rolurile în societatea iudaică erau diferite, femeia era casnică, ea făcea mâncare, ea năștea copii, ea era cea care avea grijă de treburile gospodărești, în realitate, bărbatul în calitate de preot al familiei și cel care aduce hrană, cel care se ocupă de securitatea, grija, siguranța familiei, înaintea copilului, ei doi aveau același statut. Asta, dacă vrei, ca o replică dureroasă astăzi când se afirmă de multe ori superioritatea bărbatului în detrimentul femeii. Pe dacă noi mergem pe ideea superiorității bărbatului, ar trebui să spunem lucrul ăsta și copiilor noștri. Deci nu pun problema, deși am pus-o teologic, putem să o punem și la nivel practic. Deci dacă noi credem că bărbatul este superior, să spunem lucrul ăsta și copiilor noștri. Pentru că în clipa în care copiii noștri se raportează la noi,
să știe că de tata trebuie să asculte mai mult decât de mama.
Exact. Uh-huh. Dar e o problemă de gândire vicioasă, viciată. Și anume că nu poți să reclami, nu poți să te duci înaintea copilului și când îi dai îi dai educația și încerci să-i imprimi o educație, îi spui copilului, știi ceva? De mine ascult mai mult decât de maică ta. Poți să zici treaba asta, dar să o spui gândindu-te, nu, Cam statutul femeii, deși este casnic, deși el este limitat, femeia nu poate vorbi în public, deși femeia nu are atât de mult de a face cu ceea ce înseamnă relațiile diplomatice, statutul femeii este foarte bine protejat în Vechiul Testament. Dacă murea, de exemplu, soțul femeii fără să aibă moștenitori, legea iudaică reglementa, și anume fratele, cel mai fratele soțului femeii, trebuia să o ia pe femeie și să-i ofere acesteia un moștenitor.
Astfel încât să existe o securitate a familiei și să se protejeze,
da, Laurențiu,
teritorii, pământuri, proprietății.
O securitate a femeii.
Da, o securitate,
deci, dincolo, femeii. Dincolo de securitatea familiei, dincolo de o bună reglementare a funcționalității familiei în cadrul istoric respectiv, Dumnezeu a avut grijă de femeie. Și grija pe care Dumnezeu a avut-o de femeie prin statutul acesta se observă în clipa în care noi analizăm regulile, preceptele Vechiului Testament vis-a-vis de modul în care Dumnezeu privea femeia. Gândește că primele vești mai întotdeauna, sau știrile cu încărcătură pozitivă, mai întotdeauna femeile sunt cele care le primesc în Scriptură.
Da, nu de mult, sau depinde de momentul la care ascultătorii sau telespectatorii văd sau aud această emisiune, s-a dus aminte în creștinism că femeile au anunțat învierea Domnului Hristos.
Femeile au anunțat învierea Domnului Hristos. Femeile sunt cele care, Maria, de exemplu, este cea care primește pentru prima dată vestea nașterii sau faptului că este însărcinată de la Duhul Sfânt și că îl va avea pe Mesia. Adică rolul femeii, bineînțeles, în Noul Testament, noi ne-am propus să discutăm despre Vechiul Testament. În Noul Testament este și mai radicală percepția Mântuitorului, pentru că deși se vede în Vechiul Testament o atenție deosebită pe care Dumnezeu are față de femei, se vede o atenție mai accentuată în Noul Testament. Deci în Noul Testament găsim printre ucenici femei, ceea ce pentru momentul ăla de timp
era
istoric,
revoluționar.
Da, doar bărbații aveau dreptul. Găsim, discutam noi din Cartea Faptele Apostolilor, adunări de rugăciune ținute pe malul unui râu,
da,
ținute de o femeie. Adică deja ordinea socială este puțin schimbată, dar chiar dacă ea este schimbată, femeia este văzută, este sub protecția lui Dumnezeu, pentru că în felul ăsta se transmită ideea că ea nu este defavorizată. Femeia nu este bătaia de joc a bărbatului și nici a societății în care ea trăiește.
Bun,
doar că,
da,
o clipă. Doar că există preceptul ăsta. Rolul femeii este unul casnic, primul rol, iar al doilea rol este nașterea de copii.
Bun, ne întoarcem în Vechiul Testament. Avea femeia vreo treabă în ceea ce privește reprezentarea familiei în public? Putea să năzărească sau să năzuiască la un asemenea rol? Să fie lider, de exemplu, nu știu.
Noi întâlnim profetese în Vechiul Testament. Vedem în Scriptură, în Vechiul Testament, femei cu un rol de conducere. Și chiar dacă nu vedem o femeie în rol de conducere, vedem că în spatele oricărui bărbat, de fapt, apropo de exprimarea aceasta modernă, nouă, plăcută nouă, există de fapt o femeie cu foarte multă înțelepciune. Uite, de exemplu, sunt în Exod, capitolul 4, cu versetul 24, spune așa: în timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare pe Moise. Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său, l-a aruncat la picioarele lui Moise și i-a zis: tu ești un sos de sânge pentru mine. Și Domnul a lăsat. Atunci i-a zis: sos de sânge din pricina tăierii împrejur. Vedem cum Sefora îi salvează viața lui Moise. Vedem cum Moise este crescut de niște femei. care reușesc să aibă un impact puternic asupra vieții lui. Femeile au un rol public atâta timp cât ele primesc o chemare din partea lui Dumnezeu, o chemare ce este recunoscută și de societatea în care ele trăiesc.
Mă gândesc la Deborah, marea judecătoriță.
Da.
Ea este în spatele lui Barak.
Da.
Și apoi ajunge în fața lui în acțiunea de a conduce poporul către izbăvire.
Noi trebuie să înțelegem că chiar dacă nu întâlnim, nu vedem un rol proeminent al femeii în Vechiul Testament de lider, adică la fiecare pas, că au fost.
Da.
Asta nu înseamnă că noi vorbim de o subordonare sau de un statut inferior al femeii, ci noi putem vorbi în Vechiul Testament de o anumită cutumă, de un anumit loc, de o anumită ordine socială a timpului respectiv în care femeile își desfășurau activitatea. Dar faptul că, de exemplu, femeia era casnică nu ne duce la concluzia că femeia este inferioară, ci ne duce la concluzia că femeia are un alt rol, pentru că în clipa în care femeii se încredințau un rol public de către Dumnezeu, vedem cum femeia respectivă, personajul feminin, iese în prim plan și acționează în conformitate cu mesajul pe care îl primește din partea lui Dumnezeu.
Și este interesant că societatea patriarhală nu comentează, pentru că ei înșiși au recunoscut mandatul dat de Dumnezeu acelei femei.
Aduți aminte de episodul Avram cu Sara, da? Avram în căsătoria sau în relația pe care o are cu Agar, el este împins de la spate de cine?
De Sara.
De Sara, adică de femeie. Adică să nu credem că datorită activității femeii vorbim de subordonare. De ce? E un argument logic ce noi îl înțelegem de aici. Dacă femeia era cumva inferioară, Avram n-ar fi ascultat de ea. Ci prin simplu fapt că Avram, și nu numai el, când vedem că de fapt un bărbat în Scriptură ascultă de femeie, adică el este sensibil la sfaturile femeii, vedem de fapt în cultura respectivă că ea se bucura de respect, că rolul ei nu este proeminent, e o altă discuție. Îți mai dau un exemplu. În cultura timpului respectiv, femeia era cunoscută prin prisma bărbatului. Adică în clipa în care bărbatul ieșea în public, este ca și cum ieșea în public și femeia. Asta, un exemplu, ți-aduce aminte când vorbim despre, parcă Geneza 20 și... Tu cauți altceva, nu?
Eu caut altceva, da.
Cauți altceva, hai că deschid eu. În Geneza 22... Ia... Nu, în Geneza 19, cu versetul 26, nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Deci e frumoasă exprimarea. Nu îi se dă numele. Îi se spune nevasta lui Lot. De ce? În înțelegerea biblică, femeia era înțeleasă prin bărbat. Și tocmai de aceea nu îi se spune numele femeii. În alte ocazii se spune numele femeii, dar în alte ocazii nu. De ce? Pentru că prin bărbat se înțelegea că și femeia este reprezentată.
Interesant. Apropo
Chiar
de
dacă,
asta,
da,
te rog, spune.
Are legătură?
Are.
Zi tu.
În Proverbe, capitolul 31, este o descriere a unei femei cinstite. Și apropo de reprezentarea de care ziceai tu, zice aici... Împăratul Lemuiel, pentru că sunt cuvintele lui citate aici în Proverbe 31, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in, lucrează cu mâini harnice, ea este ca o corabie de negoț, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împăratul și împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor, îl cumpără. Și ceea ce mi s-a părut interesant în pasajul acesta este că ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limba, apropo de ce spuneai tu mai devreme. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâine ale nevirii. Fie ei se scoală și o numesc fericită, și aici vreau să ajung, bărbatul ei se scoală și aduce laude în cuvinte frumoase. Practic, cunoscută o femeie în felul acesta face reclamă în special bărbatului ei și casei pe care acesta o patronează, dacă putem să spunem așa.
Că hai că și o deschid în altă parte. Spune așa. Sunt în Geneza capitolul 18. În Geneza capitolul 18 vedem foarte clar perimetrul, delimitat perimetrul femeii, când în versetul 9 îi se spune unde este nevasta ta și el a zis uit-o în cort, a răspuns el. Deci vedem că vedem cumva că erau două spații clar delimitate, adică Avram stătea împreună cu vizitatorii lui, cei trei oameni da. Care au venit și interesant, deci femeia avea activitatea ei, bărbatul este cel care vorbește, este cel care este implicat în dialog, dar mai vedem un versetul 6, Avram s-a dus repede în cort la Sara și a zis ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și făturte. Acum nu e un argument că noi bărbații nu mai gătim. Dar observăm din micile gesturi pe care Avram le face, observăm deja anumite obiceiuri ale timpului și anume interfața este bărbatul, dar dincolo de ceea ce se vede este femeia, ea este cea care gătește, femeia este cea care prepară, femeia este cea care aranjează întreaga situație. Și la un moment dat ni se spune că asculta cumva la ușa discuția, cortului da. Sara. De ce? Ea n-a îndrăznit să intre. Pe ar trebui să ne punem întrebarea. De ce? Să ne punem întrebarea. De ce? Pentru simplu fapt că n-asistă la discuție. Ea doar trage cu urechea și trăgând cu urechea ea își însușește mesajul transmis de cei trei oameni. În scurtul pasaj din 18 vedem așa o stabilire clară a rolurilor pe care ei le au, dar este aceeași idee, cumva cu care am început și tu ai subliniat, și anume zi.
Mi se pare interesant că aici Avram stă de vorbă cu cei trei vizitatori, se dovedește mai târziu că aceștia erau mesageri divini, da?
Da.
Avram vorbește cu Dumnezeu. Sara nu are privilegiul acesta. Și aș vrea să fac o legătură cu următoarea întrebare pe care vreau să ți-o adresez. Ce rol avea femeia în Vechiul Testament în închinarea adusă lui Dumnezeu? Era pe planul 2, era mai în spate. Bărbatul era acela care prezenta rugăciunea familiei.
Îți deschid la un capitol, sunt în 1 Samuel, care iarăși vorbește cumva despre 1 Samuel, capitolul 1, zice așa, versetul 4, în ziua când își e legat de întrebarea ta cu rolul femeii în închinare, în ziua când își aducea Elcana jertfa, dădea părți nevestei sale Penina tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea la ea, adică Elcana ca și Iov, care se scula dimineața și aducea dimineața seară și aducea jertfe, la fel și Elcana aduce jertfe în numele soției și uneori îi dădea și ei posibilitatea. Spune așa, că în realitate și Ana și Penina se suiau și ele la templu și spune că Ana s-a sculat și face rugăciunea din capitolul 1 din 1 Samuel. Și vedem, femeia nu este îngrădită, ea nu că nu are acces la templu. Prin Vechiul Testament și prin legile din Deuteronom și Levitic, Exista doar o singură, sau existau anumite perioade în care femeia nu avea acces la templu. Și nu avea acces la templu din pricina faptului că reprezenta necurăție pentru templu prezența ei în anumite condiții acolo. Dar în alte situații, femeia era binevenită în locul de închinare, avea libertatea să se închine lui Dumnezeu, avea libertatea să se roage și avea acces neîngrădit asemenea bărbatului. Vedem că când vorbim despre nașterea tânărului sau vorbim de viitorul profet al lui Israel, Samuel, în prim plan nu ne este pus Elcana, ci în prim plan este pusă Ana. Când vorbim despre decizia, când Ana spune, Doamne, dacă îmi vei da copilul, eu ți-l voi oferi ție. Păi este frumos.
Este o rugăciune directă pe care o face
este
Ana.
Este rugăciune, dar Elcana nu zice, ce ai pățit femeie, ai nebunit? Uh-huh. Nu, îl vedem pe Elcana, scuză-mi cuvântul, supus.
Se execută.
Se execută, cum... Da, îți place ție expresia asta. Se execută, în sensul că el nu comentează. Adică vedem că în ochii unui iudeu, în ochii unui iudeu religios, da, că existau situații în care femeia era bătută, existau situații în care femeia era violată, exista și posibilitatea de incest, dar asta Dumnezeu le-a reglementat, nu ai voie. Era pedeapsa cu moartea pentru unele dintre păcatele astea. Dar pentru un iudeu religios este foarte important să înțelegem, femeia se bucura de respect. Ea ce decide cu copilul,
aia se întâmplă.
Aia se întâmplă. Bărbatul este cel care îi încuvințează și îi spune că se poate. Deci vedem că în ochii iudeului religios femeia se bucură de respect. Vedem că în ochii omului iudeului religios are acces la închinare și că ea se bucură de aceleași privilegii ca și bărbații în accesul acesta neîngrădit la Dumnezeu. Bun. Dacă îmi zâmbești, e clar că zici,
așa,
zici ceva de bine.
Fii atent. Pe vremea lui Ana, Samuel, Elcana, Eli, nu se construise templul.
A, cu încăperile lui.
Așa. Acum templul se construiește după David, da? Solomon.
Da.
Noi știm că arhitectura templului permitea sau era astfel realizată încât era o încăpere unde intrau bărbații și o altă curte a femeilor.
Da.
Mai devreme ai spus că iudeul religios vedea femeia într-un anume fel. De ce apare această curte a femeilor?
Deci ți-am spus, iudeul religios.
Bun,
vedea.
Și templul a fost construit ca o casă a lui Dumnezeu.
Da.
De ce totuși femeia nu era acolo, în rândurile din față? Și avea o curte a ei.
Pentru că nu vedem femeia în rândurile din față, pentru că datorită mentalității timpului respectiv, egalitatea înseamnă egalitate. Dar asta nu înseamnă că în ochii iudeului lucrurile stăteau cumva diferit. Gândește că și, de-aia ți-am zis, și iudeul religios. Pentru că în realitate își face apariția gândirea aceasta ierarhică. Și anume gândirea ierarhică, superioritatea bărbatului vine cumva ca o infuzie a unei gândiri a lumii înconjurătoare. Și dincolo de gândirea lumii înconjurătoare, odată cu apariția păcatului apare și rivalitatea. Iar rivalitatea nu se situează, nu se plasează în afara căsniciei. Rivalitatea există în familie. Și anume, chiar dacă la nivel teologic noi promovăm egalitate,
da,
la nivel practic, datorită apariției păcatului, lupta de afirmare poate să existe. Iar lupta de afirmare a existat și anume vedem familii în care femeia nu are cuvinte de zis și ea este suprimată. Aș intra în prea multe detalii.
Da.
Eu cred că accesul la divinitate este liber, dar eu cred că în același timp s-a respectat și o diferență a timpului respectiv și anume femeile au accesul lor, au locul lor de închinare, bărbatul are accesul lui, locul lui de închinare, cel dintre neamuri are locul. Asta și ca un vaca unei apariții separatiste și a unei înțelegeri puse cumva pe anumite categorii. Repet, noi nu tot ce găsim în Scriptură reprezintă ideal. Iar asta noi trebuie să o înțelegem, este o regulă de interpretare a Bibliei. Și anume, noi întâlnim că oamenii Bibliei au fost poligami. Da, au fost poligami. Dar nu vedem că Dumnezeu a îngăduit
fenomenul
respectiv. Dar în realitate, idealul divin rămâne. Ați auzit ce s-a spus celor din vechime. Cum ați citit că i-a făcut ziditorul la început pe oameni?
Bărbat și femeie.
Bărbat și femeie, adică idealul rămâne. Faptul că Dumnezeu a permis o situație nu înseamnă că permiterea, îngăduirea acelei afirmații înseamnă și ideal pentru noi.
Pe de altă parte, aș completa ceea ce ai spus tu puțin mai devreme, afirmând că atât bărbatul care mergea la templu, atât femeia care mergea la închinare, dar și străinul care stătea liniștit în curtea lui, puteau să aibă același acces la Dumnezeu în mod nemijlocit.
Da, acum că apar diverse diferențe, diferențele apar la nivelul vieții practice, vieții trăite, dar uneori nu apar la nivel teologic problemele astea. Eu cred că Dumnezeu binecuvântează și Dumnezeu, când vorbește despre familie, are în prim plan pentru mântuire atât bărbatul cât și femeia. Și nu putem vorbi de o dezavantajare a unuia dintre ei în direcția aceasta.
Bun, tu știi că eu la fără 10 reacționez.
Adică acum ai reacționat mai devreme.
Un pic mai devreme, da, pentru că simt că ceea ce urmează să-ți propun pentru discuție ar lua un pic mai mult timp. Vreau să vorbim puțin despre felul în care vorbește Scriptura despre ierarhie. Cum abordează Sfânta Carte a Creștinătății, a noastră, a tuturor, această problemă? Este bărbatul ierarhic mai mare decât femeia?
Acum, sunt argumente teologice ce i-au determinat pe mulți să creadă că, de fapt, bărbatul este superior. Un prim argument, purtăm discuția teologic, nu o purtăm atât de mult la nivel practic, pentru că sunt multiple situații, multiple cazuri și simt că nu le-am atinge pe toate. Un prim argument teologic este acesta: bărbatul a fost creat primul, deci dacă bărbatul a fost creat primul, înseamnă că bărbatul, în situația asta de față, bărbatul este superior. Argumentul ăsta, din punctul meu de vedere, este fals. De ce? În limba ebraică, atât pentru momentul în care omul, bărbatul, cât și femeia au fost creați, se folosește același număr de cuvinte. Deci și pentru bărbat și pentru femeie găsim în limba ebraică același număr de cuvinte. Acum gândește-te, de ce Moise pune același număr de cuvinte și pentru bărbat și pentru femeie? În mod clar, nu se face aritmetică pe textul biblic, dar în mod clar ca să se înțeleagă că el vede momentul de creație ca fiind de o importanță egală pentru amândoi. Al doilea detaliu pentru care noi nu suntem de acord cu ideea că dacă bărbatul a fost creat primul, el este și superior, este că trebuie să înțelegem cumva cum se desfășoară mișcarea literară în Geneza 1, 2, 3. Mișcarea nu se desfășoară de la superior spre inferior, ci mișcarea se desfășoară de la incomplet la complet. Adică în clipa în care citesc Scriptura, eu nu trebuie să mă uit: deci dacă asta a fost creat primul și femeia, deci e inferioară femeia, că a fost creată locul 2. Nu, mișcarea nu este de la superior la inferior în literatura biblică, ci în literatura biblică mișcarea este de la incomplet la complet. Acum e interesant un alt lucru: dacă mergem pe interpretarea incomplet-complet, vedem că, de fapt, femeia este vârful, femeia este climaxul lucrării de creație pe care Dumnezeu o face. Deci dacă...
Interesantă perspectivă.
Da, deci dacă pui lucrurile așa, aș ajunge...
Să spui invers. Că femeia, de fapt, este
superioară bărbatului. Da. Pentru că femeia, din punctul de vedere al textului biblic, al modului în care textul biblic se mișcă, femeia e mult mai importantă ca bărbat. Păi ajunge în promotorii unei noi mișcări aici. Alt argument... Adam este cel care vorbește primul.
Atunci când este căutat de Dumnezeu.
Când este căutat de Dumnezeu, zic mulți teologi. Da. Dacă Adam, cine a vorbit, Laurențiu?
Da.
Păi
care a fost...
Femeia. Femeia de ce
persoana, n-a luat? Care a fost persoana care i s-a adresat Dumnezeu? Da. Zic, unde ești, Adame?
Nu? Unde ești?
N-a întrebat unde ești, Eva.
Da, unde ești?
Așa.
Deci bărbatul. Bun, dar ai o problemă la argumentul ăsta. Când deschizi în Geneza 4, cine vorbește? Că în Geneza 4 nu mai vorbește...
Da, nu mai vorbește Adam.
Nu mai vorbește Adam, ci în Geneza 4 vedem cum vorbește femeia, ca și multe alte ocazii. Noi nu putem să scoatem un raport de subordonare și coordonare doar pentru că unul vorbește și unul tace sau doar pentru că unul nu scoate niciun cuvânt și celălalt vorbește. Deci ideea aceasta cumva comună, Adam a fost creat primul, este superior, pic. A doua idee este că femeia este creată de dragul bărbatului. Adică femeia este un fel de slugă a bărbatului din moment ce femeia a fost creată pentru bărbat. Doar că și aici e un contraargument destul de puternic, și anume ideea de ajutor în Scriptură nu înseamnă doar ajutorul ăla rudimentar pe care noi îl primim, ci ideea de ajutor pe care noi o întâlnim este ajutorul pe care divinitatea îl dă omenirii. Deci în raportul creațiunii, asta iarăși o idee puternică, se creează la nivelul textului o relație între femeie ca atribut fiind ajutor și Dumnezeu ca atribut tot ajutor dă. Deci, în raportul creațiunii, acțiunea pe care Dumnezeu o face în dreptul Israelului mai târziu, prin faptul că îi este un ajutor, la fel este femeia pentru bărbat. Deci, textul ăsta ar sublinia exact ca la
opusul,
primul, exact opusul.
Că dacă Adam era suficient de puternic, nu mai avea nevoie
de
ajutoare.
Nu mai avea nevoie de ajutor, dar ajutorul implică... De-aia, autorul, când Moise scrie textul biblic, el vrea, de fapt, să accentueze în mintea cititorului, ascultătorului, faptul că femeia nu este inferioară, ci că femeia se bucură de aceleași privilegii ca și bărbatul. Există și un al treilea argument aici. Bineînțeles că argumentul ține foarte mult legat de limba ebraică, și anume că ebraica are un alt termen pentru poziție. Și o ultimă idee valoroasă este că femeia a venit din bărbat, și dacă a venit din coasta bărbatului, automat este inferioară. Aici e un lucru ca și substanță foarte bun, și anume că în timpul actului creator, Adam este cel care doarme. De ce doarme Adam? Pentru că sub nicio formă Adam nu participă la momentul de creație al femeii. Pentru ca să nu se creadă că Adam a avut vreun rol în actul creațiunii femei.
Interesant această abordare. Două întrebări mai am și trebuie să-mi răspunzi scurt, pentru că avem foarte puțin timp. Erau femeile evreice deosebite de evreile, de femeile din culturile contemporane?
Prin accesul la spiritualitate și prin accesul la templu, prin sistemul iudaic de protejare și prin atenția pe care Dumnezeu o are pentru ele, da.
Și o ultimă întrebare, cum vrea Dumnezeu să fie femeia astăzi? Vom reveni la această întrebare și în ocaziile viitoare, dar un răspuns
scurt acum. Așa cum ai citit tu în cartea Proverbele, femeia se bucură de atenție din partea lui Dumnezeu, iar relația pe care ea o are cu Dumnezeu are impact asupra bărbatului și asupra copiilor.
Mulțumesc frumos, Florin Matei, pentru aceste răspunsuri, pentru emisiunea de astăzi. Domnilor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții, al 12-lea ceas. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi, atât pe frecvențele radioului Vocea Speranței, dar și în fața televizoarelor pe Speranța TV. La finalul acestei emisiuni vă încurajez să vă exprimați opinia și pe pagina noastră de Facebook, al 12-lea ceas. Și până data viitoare vă spun, ca de fiecare dată, iubiți Biblia, pentru că acolo găsim cele mai frumoase lucruri pentru viața noastră și, de ce nu, pentru o relație de familie ideală. Până data viitoare, multe binecuvântări! La revedere!